Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die octavo mensis januarii anibis millesimi tridecimi. Maritinus Weibelsaal, loquitur. Papa administros curiae Romanae episcopos consecrabit. Sumus pontifex Benedictus sextus decimus dies solis, solemnitate namque Epiphaniae Domini, dixit nostra aetate opportere, ut episcopi satis boni animi afferent ad mentem, quae percrebescaret oppugnandam, qui fidem inquit, vivit annuntiatque, multis in rebus opinionibus valentibus nostro quoque ipso tempore adversatur. Timor de atimore hominis liberat, nos liberos reddit. In Basilica Vaticana sanctam missam celebrans vatuur presbyteris consecrationem episcopalem contulit. Ad quos Georgius Genswein, secretarius suus particularis, novus praefectus domus pontificalis pertinet. Archiepiscopus Genswein, etiam si hoc munere fungatur, tamen officium secretarii particularis Benedicti sexti decimi ex ercere percet. Cardinalis Tauran de dialogo pergendo monuit. Johannes Lodovico Cardinalis Tauran in quadam per contatione actorum dionorum vulgo l'Osservatore Romano appellatorum edita ad dialogum interreligiones impense pergendum adhortatus est. Praeses pontifici concilii pro dialogo interreligiones explicavit conditione Christianorum mundi solicitudinem excitari, singulis quinque minutis Christianum fidei causa necari. Solutionem cum aliis religionibus tantum colloquendo inveniri posse, conditionem in regionibus ubi musulmaniet viverent, veluti in Aegypto aut in partibus Nigeriae gravem per difficilemque esse, qua de causa cardinali curam de musulmanorum maxime anno bis millesimo duodecimo cordi fuisse. Maria immutabiliter ad fidem pertinet. Benedictus sextus decimus sumus pontifex, postquam die Mercurii primum hoc novo anno peregrinatores admisit, dixit. Primi dies novi huius anni festivitate nativitatis domini penitus ad hoc illustrati sunt. Aspicimus inquit puerum in praesepio jacentem, cuius nativitate historia renovata est. Benedictus sextus decimus, qui de ortu Jesu nuper in tertio volumene librorum de Jesu Nazareno nuper scripsit, exposuit semper semperque quaeri, unde Jesus veniret. Multi eum auditi non messiam agnoverunt, cum scirent, unde veniret. Evangelis autem docemur Jesum a patre, de caelo venire. Eum ex mysterio inquit dei venire, aliter nemper ac prophetam aut quendam ad deumissum.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.